Vă salut cu bucurie, sunt Raul Damian și din nou ne reîntâlnim la emisiunea Eu Mântuit. Nu sunt singur nici astăzi, pentru că alături de mine este pastorul și directorul executiv al Alianței pentru Răspândirea Evangheliei Acasă, Cultului Pentecostal, pastorul Vasilică Croitor. Bine ați revenit în studioul nostru!
E minunat că putem să stăm împreună și să împărtășim gânduri despre mântuire.
Astăzi aș vrea să ne oprim la o altă întrebare cu privire la mântuire. Din ce anume trebuie să fim mântuiți? Știu că Biblia ne spune că lui Adam și Evei li s-au deschis ochii în momentul în care ei au mâncat din fructul interzis. Ce au văzut ei mai exact după acest moment?
Cred că actul în sine de a alege să mănânce din pomul acela interzis pentru ei a fost un act asumat de Adam și Eva și de omenire în consecință de a merge pe o cale a independenței. A fost o declarație de independență pe care omul a rostit-o față de Creator. Vreau să merg pe drumul meu, vreau să aleg după cum îmi spun dorințele mele, poftele mele, vreau să-mi construiesc o viață proprie. Și această decizie a însemnat automat ruperea legăturii spirituale, duhovnicești, pe care omul a avut-o cu Creatorul.
Sună foarte comun această expresie, această dorință a omului de a trăi independent.
Da, noi vrem chiar, după ce am decis să trăim independenți, vrem și să ne salvăm singuri. Deci noi vrem să reparăm ceea ce am greșit, vrem să ne apropiem iarăși de Creatorul nostru, dar acum oamenii tot în mod independent ar vrea să se mântuiască. De asta încearcă, prin tot felul de filozofii, tot felul de meditații, religii transcendentale și așa mai departe, oamenii caută independența în tot ceea ce fac, pentru că nu au înțeles că au fost creați de Dumnezeu și în ei a fost pus Duhul și viața din Dumnezeu.
Sunt foarte multe lucruri pe care noi ca oameni nu le înțelegem. Și mai ales pentru că vorbim despre momentul căderii, de acolo de unde a plecat nevoia noastră de salvare, de mântuire. De ce totuși căderea lui Adam este și căderea noastră?
Sfânta Scriptură folosește în repetate rânduri expresia aceasta, în Adam. Apostolul Pavel afirmă de fapt că Dumnezeu a imputat rasei umane păcătoșenia, pentru că această independență, această dorință de a merge departe de Dumnezeu a caracterizat apoi omenirea pe tot parcursul ei, în toată istoria ei. Practic, noi oamenii am ales calea dorințelor egoiste. Și egoismul acesta este cel care ne-a făcut să dorim doar să acaparăm cu orice preț, să strângem, să adunăm pentru noi. De asta au existat războaie, crime, divorț, avorturi, lucruri pe care oamenii le fac ca o consecință a dorinței lor de a trăi independent. Noi am fost în Adam nu prin faptul că suntem vinovați de păcatul original, de mâncarea din fructul oprit. Acela a fost un act sigur, unic, irepetabil al lui Adam și a Evei. Însă noi am fost în Adam prin faptul că motivația, dorința de a trăi independent sau egoist ne-a caracterizat pe noi toți oamenii.
Dacă ar fi fost unul dintre ascultătorii noștri în grădină, în locul lui Adam, exista posibilitatea să nu fi mâncat?
Sigur, intrăm acum pe un teren al speculației. Eu cred că căderea în păcat a fost o ieșire din scopul lui Dumnezeu. Și există teologi care vor spune chiar că Hristos tot ar fi murit pentru om și dacă Adam nu cădea în păcat.
De ce ar fi murit?
Pentru că jertfa reprezenta exact opusul alegerii egoiste. Jertfa presupunea sacrificiul. Omul, de fapt, aceasta trebuie să învețe să trăiască nu pentru sine însuși, ci pentru Dumnezeu. Să trăiască pentru comunitate. Să trăiască ca să împărtășească tot ceea ce a primit. Dumnezeu l-a pus peste creație să stăpânească într-un mod altruist, să dorească binecuvântarea, propășirea creației. De aceea, de fapt, spun unii teologi, ideea de jertfă, de sacrificiu, a fost în inima lui Dumnezeu și dacă omul n-ar fi păcătuit. Și aceasta explică de ce ni se spune despre mielul care a fost junghiat înainte de întemeierea lumii. Deci jertfa nu a însemnat doar spălarea păcatelor, ci jertfa a însemnat de fapt principiul esențial al lui Dumnezeu. Cineva care nu trăiește pentru sine însuși, deja se jertfește. Deci Dumnezeu s-a jertfit și se jertfește și în lipsa păcatului. Noi ne jertfim pentru cei dragi ai noștri, nu că ne-ar fi greșit, ci pentru că iubim. Deci jertfa și dragostea sunt strâns legate și de aceea este posibil, teoretic, să ne imaginăm actul creației fără să fie urmat de cădere în păcat și cu toate astea, pentru că spuneam la început, Dumnezeu să lucreze la creșterea noastră. Adam a trebuit să se maturizeze, Adam a trebuit să învețe ce înseamnă trăirea pentru scopurile înalte ale lui Dumnezeu. Și însuși despre Iisus Hristos ni se spune că El a venit în lumea aceasta și a învățat să asculte. A fost desăvârșit, a fost fără de păcat, dar ca om El a trecut printr-un proces al maturizării. Așa că nu este greu să ne imaginăm despre Adam, pe care toți îl conturăm ca fiind desăvârșit, să ne imaginăm de fapt ca fiind un om fără păcat, fără vinovăție, dar care trebuia să crească în capacitățile lui și în cunoașterea și în înțelegerea lui Dumnezeu.
Deși nu știu dacă foarte mulți dau vina pe Adam, ci mai degrabă pe Eva, dar asta e o altă discuție.
Conceptul biblic este prin greșeala unuia singur, omul. Și Pavel chiar repetă într-un mod obsedant aproape, unul singur, unul singur, unul singur a fost cauza păcatului și tot unul singur a fost mijlocul, remediul lui Dumnezeu pentru salvarea omului.
Vom discuta într-o altă emisiune despre efectele păcatului, dar unul dintre efecte pe care le vedem, le trăim și noi, să dăm vina.
Astăzi avem deja o cultură a băgatului de vină. Există o filosofie întreagă în școli, în sistemul de educație, deci oameni care astăzi își găsesc circumstanțe atenuante în faptul că acum 200, 300, 500 de ani strămoșii lor au fost în anumite situații dificile și astăzi ei cred că sunt îndreptățiți să trăiască un mod de viață nesănătos acuzând ceea ce s-a întâmplat în trecut. Deci nu este de mirare că oamenii caută astfel de scuze tocmai pentru a fugi de propria responsabilitate și asta se oglindește exact în ceea ce s-a întâmplat în grădina Edenului. Femeia, nu eu, șarpele.
Un lucru interesant pe care aș vrea să îl dezvoltăm puțin în cadrul emisiunii de astăzi. Noi foarte mult încercăm să scăpăm de fructele păcatului, dacă ar fi să le numesc așa. Dar Biblia ne vorbește și despre natura păcatului. Până la urmă, care este diferența între natura păcatului și fructele păcatului?
Trebuie să privim la esența învățăturii biblice despre păcat. Și anume, păcatul nu este o pată. O scamă așa care ți s-a pus pe haină și încerci să o îndepărtezi. Păcatul este o chestiune care afectează natura interioară a omului. Este ceva profund, este ceva care ajunge să ne definească. Omul este păcătos. Nouă, sigur că ne place să ne jucăm cu terminologia și să ne ascundem în spatele cuvintelor. Dar Biblia spune, dacă ai spus o minciună, ești mincinos. Nu doar că ai spus o minciună acum 5 ani. Dacă ai gândit ceva imoral, Biblia spune că te-ai pângărit.
Nu-i
ai trăit
Dumnezeu?
În imoralitate.
Pare mi se că noi oamenii suntem totuși un pic mai flexibili,
să fim mai indulgenți. Sigur că da, noi am inventat conceptul ăsta de toleranță care înseamnă de fapt să închidem ochii la ceea ce este nepotrivit. Întrebarea este dacă medicul care ne spune că există în corpul nostru celule canceroase este prea dur că ne spune lucrul acesta și ne spune că noi este ceva care poate să producă moartea sau ar trebui să fie mai blând, mai tolerant, mai îngăduitor și să spună, lasă că trece și asta. Dumnezeu știe nu doar ce se întâmplă în natura noastră, ci știe și care este plata păcatului. Și având în vedere că plata păcatului este moartea, Scriptura face un lucru minunat avertizându-ne cu privire la păcat. Dar existența sau natura păcatului și-a pus amprenta pe viața noastră nu ca fiind ceva exterior. Există, de exemplu, în religia islamică o definire mult mai relaxată a păcatului. Musulmanii vor spune simplu, păcatul nu este ceva interior. Am făcut păcate, îmi cer iertare pentru păcatele alea și a rezolvat problema păcatului. Și din pricina aceasta, de exemplu, pentru musulmani este foarte greu să înțeleagă nevoia de jertfă și nevoia de iertare, pentru că ei nu își asumă păcătoșenia umană. Însă oricine se uită și în mod deosebit istoricii și antropologii pot să-și dea seama foarte bine de lucrul acesta. Omul este în esența lui păcătos. Pentru că nu s-a găsit încă omul acela care să trăiască altruist, care să facă binele, care să poată să țină cont de ceea ce este bine pentru societate, pentru umanitate și toți oamenii, în esență, au dovedit că în ei există sămânța aceasta a păcatului, care aduce moartea, care aduce distrugerea relațiilor, care aduce atâta suferință în omenire.
Depunem efort mult să vorbim corect, să avem bune maniere, depunem efort să devenim oameni educați, să devenim în societate pioni pentru o slujbă necesară comunității, dacă am depune mai mult efort, nu ne-am putea mântui?
Spurgeon spunea că nu poți să înveți un porc bunele maniere îmbrăcându-l frumos și punându-l la masă. Să-i pui așa ceva în jurul gâtului și să-i dai furculițe, tacâmuri de aur și toate celelalte. Sigur, nu ne place comparația aceasta, dar trebuie să ținem cont, natura noastră este pornită spre rău. Ea nu poate să fie educată. Sigur, ea poate să se îmbunătățească în anumite aspecte și de asta inclusiv animalele pot fi dresate și există atâtea cazuri celebre de lei dresați care într-o zi totuși au mâncat stăpânul. Au câștigat mulți bani stăpânii cu lei respectivi în circurile lumii pe unde au călătorit, dar într-o zi totuși leul acela și-a arătat adevărata natură. Deci noi trebuie să înțelegem, e nevoie de mântuire, pentru că aceasta este tema emisiunii noastre și e nevoie de un proces profund pe care Dumnezeu să-l facă în duhul omului, pentru ca el să poată să trăiască după voia lui Dumnezeu.
Mulțumesc tare mult pentru participarea în cadrul emisiunii de astăzi pastorului Vasilică Croitoru, care a fost împreună. Vom continua discuția pe marginea acestui subiect, cât de important e să înțelegem, iată, doctrina despre păcat. Cât de necesar este să înțelegem doctrina despre păcat ca să înțelegem mai apoi nevoia de mântuire și ce fel de nevoie și ce fel de mântuire era necesară
pentru
noi.
Vreau să subliniez faptul, dacă mai avem un minut, că această dezbatere sau discuție sau doctrina, ca să o numim mai teologic, despre păcat, nu este atât de prezentă în discuția, în dezbaterea credincioșilor, deși este o chestiune esențială. Foarte puține cărți se scriu pe tema asta pentru că oamenilor le se par că este ceva prea uscat, prea teologic, prea teoretic, dar în final, de fapt, dacă nu înțelegem natura mântuirii, scopul mântuirii, procesul prin care se realizează mântuirea, noi nu vom putea să dăm greutate lucrării Duhului Dumnezeu în viața noastră pentru ca mântuirea aceasta să fie ceva solid și ceva care să aducă multă binecuvântare.
De unde să încep acest proces de a căuta informații despre păcat, despre mântuire?
Fără îndoială că Sfânta Scriptură ne prezintă planul și scopul lui Dumnezeu pentru cei care ne urmăresc și poate n-au citit niciodată Sfânta Scriptură de la cap la coadă și să urmărească acel fir roșu al răscumpărării. Să vadă că Dumnezeu, de îndată ce omul a păcătuit, a prezentat un plan de răscumpărare și până la ultima pagină a Scripturii, Dumnezeu a lucrat neobosit pentru ca să îl conducă pe om iarăși înapoi în părtășia cu el. Dar există multă literatură bună, de specialitate, dar aceasta necesită puțin efort și oamenilor le place mai degrabă să caute în grabă un YouTube, un filmuleț, ceva simplu, dar doctrina aceasta, cunoașterea aceasta a căii prin care Dumnezeu mântuiește omul ar trebui să preocupe mult mai mult credinciosul.
Vestea bună, dragii noștri, este că avem atâtea informații, atât despre păcat, despre căderea omului, cât și despre harul lui Dumnezeu. Caută să cunoști toate aceste informații, nu doar pentru viața aceasta, viața aceasta de aici, de pe pământ, ci mai ales pentru viața veșnică, în slujba Domnului Raul Damian.